Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare dintre noi și aceste ocazii în care studiem din Cuvântul lui Dumnezeu să fie pentru slava lui Dumnezeu, dar și pentru creșterea noastră spirituală. Discutăm astăzi despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Continuăm într-un anumit sens să discutăm despre ceea ce am început data trecută. Este un subiect inepuizabil, deoarece vorbim despre Părintele Veșnicilor și despre Domnul Păcii. Discutăm despre întruparea Domnului Hristos, discutăm despre mijlocirea Mântuitorului nostru, discutăm despre jertfa pe care a adus-o la Golgota, discutăm despre lucrarea de ispășire și ne-ar trebui multe ocazii în care să încercăm să epuizăm acest subiect deosebit, dar nu cred că această discuție poate fi epuizată vreodată. Este un subiect atât de vast, atât de mare, încât cuprinde istoria pământului nostru, cuprinde spațiul și timpul, deoarece vorbim despre Domnul Hristos, Dumnezeu adevărat din veșnicie, binecuvântat să-i fie numele. În textul din Filipeni, capitolul 2, versetul 7, în continuare, ni se vorbește despre Domnul Hristos ca despre un rob. S-a desprecat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ca rob, el este descris în legătură cu împlinirea voii lui Dumnezeu. În cartea prorocului Isaia ne este prezentat planul de răscumpărare în mod detaliat și foarte clar. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu, în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata. Isaia 42:1. În Noul Testament, în mai multe versete, dar și în Matei capitolul 12, ne este redat exact același verset, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia. Iată că prorocia și-a găsit împlinirea. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Condrache Iulian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și alături de ascultătorii dumneavoastră, mai ales că astăzi avem posibilitatea să discutăm despre un subiect atât de frumos și de amplu, Iisus Hristos, Domnul nostru.
Vă mulțumesc din inimă pentru faptul că v-ați pus timp deoparte și iată-ne la microfon încercând să discutăm despre ceea ce nu întotdeauna înțelegem pe deplin. Vorbim de altfel despre o taină. Cum vorbește Cuvântul lui Dumnezeu despre taina întrupării Domnului și Mântuitorului nostru?
Da, interesant, chiar așa spune Sfânta Scriptură în epistola către Timotei, în prima epistola lui Pavel către Timotei, în capitolul 3 cu versetul 16, la un moment dat apostolul Pavel își exprimă mirarea, își exprimă uimirea când spune și fără îndoială că mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri și a fost crezut în lume și în cele din urmă a fost înălțat în slavă. Apostolul Pavel încetează să mai explice și își exprimă pur și simplu uimirea. Mare este taina evlaviei. Întruparea lui Iisus Hristos, practic, este nimic altceva decât o taină. O taină din punct de vedere a ceea ce a făcut Dumnezeu, pentru că este un act atât de măreț pe care îl face Dumnezeu, dar pe de altă parte o taină și din punct de vedere fizic, dacă pot să spun așa. Cum adică Dumnezeu să devină prunc? E o mare taină.
O taină pe care noi nu o înțelegem pe deplin, dar în atot știința sa, Dumnezeu ne-a descoperit ceea ce noi putem să înțelegem și ne-a vorbit pe limbajul nostru. Vrând nevrând ajungem la această întrebare. Pentru ce a făcut cea de-a doua persoană a Dumnezeirii acest act atât de nobil? De ce Mântuitorul a ales să vină în lumea noastră? Nu a fost determinat, nu a fost obligat, nu a fost forțat, nu a fost determinat nici măcar de argumentul dragostei. Știți, se întâmplă câteodată spunându-se printre noi cam așa: vai, dragă, dar atât de mult mă iubești încât tu nu poți să-mi faci lucrul acesta. Încerci să convingi pe celălalt cu argumentul dragostei. Cum? Păi treci niște norme, nu poți să faci așa ceva. Domnul Hristos nu a fost determinat de această constrângere a argumentului dragostei, pur și simplu a ales. De ce a făcut-o, domnule pastor?
Sfânta Scriptură cred că ne poate ajuta, deși totdeauna vom avea încă de căutat răspunsuri la această întrebare, de ce? Și probabil că veșnicia ne va uimi cu răspunsurile pe care ne le va aduce la această întrebare, de ce a făcut Iisus Hristos acest gest pentru noi. Însă aș vrea să citez înainte de toate din memorie un text al Sfintelor Scripturi. Spunea Ioan, apostolul Ioan, în Evanghelia sa, în capitolul 1, versetul 14: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și adevăr. Și noi am văzut slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Atrag atenția asupra unui termen de aici: și cuvântul s-a făcut trup. Ce vreau să spun cu acest lucru? De-a lungul timpului, așa cum spune și Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 1, Dumnezeu a vorbit oamenilor în diferite moduri și în diferite chipuri. A continuat să vorbească prin cuvânt. Iisus Hristos a fost mijlocul prin care de-a lungul timpului Dumnezeu a vorbit oamenilor. Știți că în Vechiul Testament apare din nou și din nou o persoană enigmatică, cei numită Îngerul Domnului. Apare în diferite ipostaze. Întâlnește pe Agar, Îngerul Domnului, îl întâlnește pe Moise, pe Iosua și multe alte persoane. Consider că aceste apariții sunt nimic altceva decât apariții dinaintea întrupării, apariții care anticipează momentul întrupării Domnului Iisus Hristos. Întruparea Domnului Iisus Hristos este ocazia în care toate învățăturile, toate legile, toate, știu eu, reglementările, toate cuvintele de înțelepciune pe care le-a transmis Dumnezeu de-a lungul timpului, prin profeți sau, știu eu, prin înțelepciunea umană, practic acum toate se înglobează, se fac trup în persoana Domnului Iisus Hristos. Prin întruparea Lui, Iisus Hristos nu face nimic altceva decât să ne descopere cum este cu adevărat Dumnezeu Tatăl. Versetul 18 din același capitol din Ioan, capitolul 1, spune: nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul care l-a văzut este Fiul Său. Acela l-a văzut și acela ne-l face cunoscut și nouă. Când oamenii au stat lângă Iisus Hristos și când l-au cunoscut pe Iisus Hristos, au putut să știe cum gândește Dumnezeu. De asemenea, pe lângă descoperirea caracterului divin pe care a dus-o la îndeplinire Iisus Hristos prin întrupare, a fost și nevoia noastră de rezolvare a situației mizerabile în care am ajuns. Noi am ajuns ca o turmă fără de păstor, dar totodată am ajuns în acea stare pe care aș putea o numi de condamnați la moarte. Apostolul Pavel spune foarte clar că plata păcatului este moartea și vă aduceți aminte că încă de la început Dumnezeu îi spune omului în grădina Eden: dacă mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului, negreșit vei muri. Și noi nu eram în situația aceasta. Putem să trăim mai departe și putem să sperăm la viața veșnică. Atenție, nouă ne-a fost dat să trăim chiar și acești 70, 80, 90 de ani pe care îi trăim, tot pentru faptul că urma să moară cineva, pentru că altfel, în mod normal, în momentul imediat următor, omul ar fi trebuit să moară. Dar Dumnezeu îi oferă omului un alt timp de probă, un alt timp de har, tocmai în virtutea faptului că într-o bună zi urma să vină Iisus Hristos, mielul care a fost înjunghiat, așa cum spune Apocalipsa, de la întemeierea lumii. Adică în făgăduință, în plan, Iisus Hristos a fost înjunghiat de la întemeierea lumii și așa noi am avut posibilitatea să trăim. Așadar, un al doilea răspuns pe care vreau să-l dau, și sunt multe alte răspunsuri pe care le am acum în minte, nu știu dacă avem timp pentru toate, dar un al doilea răspuns care este extrem de important este: Iisus Hristos a venit pentru a plăti plata păcatului pe care noi toți trebuia să o plătim. O plătește El în dreptul nostru. Singurul mod prin care putea Dumnezeu să plătească acest preț al morții pentru păcat era ca să devină om.
Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, este viața veșnică.
Exact.
Domnule pastor, ce puteți să spuneți despre relația Domnului Hristos cu legea? Pentru că prin înălțirea Satanei lui Lucifer în ceruri, așa cum de fapt ne spune în cartea prorocului Isaia, capitolul 14, tu ziceai în inima ta, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Satana a înălțit împotriva lui Dumnezeu și a înălțit împotriva legii lui Dumnezeu. Acum, în legătură cu întruparea Domnului Hristos, era un scop și față în față cu onorarea legii lui Dumnezeu, sau cu alte cuvinte, întruparea Domnului Hristos viza și onorarea legii lui Dumnezeu care a fost călcată în picioare prin înălțirea diavolului?
Ce e decalogul? Sunt 10 cuvinte, iar cuvântul, inclusiv cuvântul legii, se face trup. Dumnezeu, pe muntele Sinai, spune omului care este caracterul lui, care este voința sa. Cu ocazia întrupării lui Iisus Hristos, Dumnezeu arată omului care este caracterul său și care este voia sa. Cât privește relația cu legea, aș vrea să citez un alt text din Sfânta Scriptură. De data aceasta este o profeție pe care o face împăratul David când spune în Psalmul 40 în felul următor. El zice, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în străfundul inimii mele. Acesta este, și Apostol Pavel citează apoi acest pasaj în dreptul Domnului Iisus Hristos, pentru că aceasta a fost căutarea permanentă a Domnului Iisus Hristos în calitate de om, și anume, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, legea ta este în străfundul inimii mele. Prin viața trăită de Domnul Iisus Hristos, la fiecare pas, Iisus Hristos a arătat importanța literei legii, dar în același timp a aprofundat legea, și aici este marele plus pe care îl aduce Domnul Iisus Hristos în relația cu legea, pentru că noi oamenii tindeam să fim foarte mărginiți, limitați în înțelegerea legii, dar Iisus Hristos a aprofundat extrem de mult înțelegerea legii și ne conduce către spiritul legii. De aceea El spune la un moment dat, s-a spus în vechime și voi țineți la treaba asta, să nu ucizi, dar eu vă spun că dacă cineva urăște pe fratele său, dacă cineva vorbește urât despre fratele său, încalcă porunca aceasta. S-a spus în vechime, să nu comiți adulter, dar eu vă spun, dar doar dacă poftești în inima ta pe, da? Ori Iisus Hristos ne ajută să înțelegem foarte profund ce înseamnă de fapt legea lui Dumnezeu.
Aceste două noțiuni, cuvântul lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu, nu pot fi separate, spune textul pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție din Ioan, capitolul 1, versetul 1 în continuare. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. De ce? Pentru că legea lui Dumnezeu este ilustrarea caracterului lui Dumnezeu. Mulți înțeleg legea ca fiind un cod penal pe care Dumnezeu o ține sub braț, apoi o ia, o deschide, o pune pe masă și zice, uite aici te faci vinovat la articolul cutare din aliniatul 5. Ori nu, legea lui Dumnezeu este caracterul lui Dumnezeu explicat nouă oamenilor. Și mulțumim lui Dumnezeu că în Iisus Hristos Domnul s-a descoperit pentru a ne face cunoscut acest caracter divin. Domnule pastor, este momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Ori și unde aș fi, orice aș întâlni, cineva pe brațul său mă poartă zi de zi. Îmi știe inima, știe teama mea, știe dorul nerostit și plânsul tainuit. O, cât doresc prezența sa, voia lui e pace.
După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, am revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Condrache Iulian, discutăm despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dorim ca în mintea noastră și în inima noastră prezența Duhului Sfânt să ne ajute să înțelegem că Iisus Hristos Domnul a venit pe pământul acesta pentru a aduce mântuire în vederea salvării neamului păcătos și în vederea salvării fiecăruia dintre noi. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș vrea să subliniem câteva versetele Sfintelor Scripturi care ne vorbesc clar că Domnul Hristos a fost prorocul sau profetul, cel așteptat în lume.
Sunt multe declarații în Noul Testament ale celor care au venit în contact cu Iisus Hristos. De exemplu, în Ioan, în capitolul 6, la un moment dat, se spune așa: cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iar într-un alt pasaj, în Ioan, capitolul 4, locuitorii din Samaria, la un moment dat, ziceau femeia: acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este într-adevăr Hristosul. Și atenție, el este mântuitorul lumii. Și aici aș vrea să spun câteva cuvinte în legătură cu acest rol mântuitor al Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă faptul că Iisus Hristos a venit pentru a ne fi mântuitor? Sunt două aspecte pe care aș vrea să le punctez. În primul rând, legea, ca urmare a păcatului nostru, cerea un singur lucru, și anume moartea păcătosului. Iisus Hristos a venit să rezolve acest lucru. Ne este mântuitor, cu alte cuvinte, salvator, prin faptul că alege, din dragoste pentru noi, să moară în locul fiecăruia dintre noi. Este o moarte substitutivă a Domnului Iisus Hristos. Din punctul acesta de vedere, Iisus Hristos devine salvatorul nostru. El moare pentru noi, așa încât noi să trăim viața pe care o merita El. Da? El moare moartea pe care o meritam noi, pentru ca noi să trăim viața pe care o merita El. Dar mai este un aspect pe care aș vrea să-l punctez. Și anume, prin viața Lui, Iisus Hristos ne arată, ne învață, ne este model de trăire cu Dumnezeu, așa încât noi să putem să avem parte de biruința asupra păcatului. Din punctul acesta de vedere, Iisus Hristos ne mântuie, ne salvează nu doar în ceea ce privește sentința morții care era asupra noastră, dar ne mântuie și de sub, ne salvează și de sub puterea păcatului, în sensul că noi eram sub dominația, sub puterea păcatului, firea noastră, tendințele noastre sunt mai degrabă spre rău decât spre bine. Noi trăim sub dominația păcatului. Ori Dumnezeu vrea să aducă în noi o putere de sus pe care noi nu avem la îndemână altfel. Dumnezeu prin Iisus Hristos deschide sau, știu eu, ne oferă acces la putere divină, așa încât să ne mântuie și din păcatele noastre, din starea noastră de păcat și să ne conducă spre o stare de sfințenie. Noi nu suntem capabili de așa ceva prin noi înșine. Tocmai de aceea avem nevoie de Domnul, de Mântuitorul nostru, care să ne conducă într-o lucrare de sfințire. Și dacă pot să mai completez aici, de ce este importantă întruparea Domnului Iisus Hristos? Pentru că Iisus ne arată și cum se câștigă biruința asupra ispititorului și asupra ispitelor. În pustia ispitirii îl vedem pe Iisus Hristos oferindu-ne un model atât de clar, și anume subordonând practic înțelegerea noastră revelației divine. Interesant, Iisus Hristos în pustia ispitirii, deși este Dumnezeu de plin, Iisus Hristos când este ispitit nu îi spune ispititorului: tu știi cine sunt eu? El spune mai degrabă: căci este scris. Ori, modalitatea prin care noi putem să câștigăm biruința asupra păcatului, în primul rând, este prin subordonare față de cuvântul inspirației și un al doilea aspect, prin subordonare față de Dumnezeu. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Și apoi spune, dar totuși să nu se facă cum vreau eu, ci cum vrei tu.
Mulțumesc frumos. Vreau să întoarcem un pic discuția. Poate printre ascultătorii noștri e cineva care nu înțelege ce înseamnă păcat sau noțiunea păcatului. Poate în mintea lui este doar curvia, cel mai mare păcat, sau știu eu să nu dai în cap la nimeni. Haideți să clarificăm un pic ce este păcatul. Separă păcatul de Dumnezeu o minciună, da? Sau poate nici nu se vede, ceva pe care omul trăiește doar în inima lui. Aduce despărțire de Dumnezeu. Datorită păcatului a trebuit să vină Domnul Hristos spre a reașeza lucrurile în ordinea lor normală, spre a ne da dreptul să fim din nou copii al lui Dumnezeu, zice versetul, și le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Și apoi în Apocalipsa le-a dat dreptul să intre pe porți în cetate. Deci păcatul înseamnă ruperea acestui drept, punerea în afara acestor drepturi legitime. Haideți să încercăm să explicăm un pic.
Da, dacă ar fi să spun așa câteva lucruri de finețe, ruperea de dreptul de a ne numi copii ai lui Dumnezeu poate că ar fi mai degrabă o consecință a păcatului. Dar ce este păcatul? Aș vrea să citez un text din Sfânta Scriptură care spune foarte clar faptul că păcatul este fără de lege. În primul și în primul rând, păcatul înseamnă călcarea legii sau a trăi ca și când n-ar exista o lege. Legea este acolo, avem codul rutier, de exemplu, și eu conduc ca și când n-ar fi o lege. Și asta este o primă definiție a păcatului, să trăiești ca și când n-ar exista o lege, deși ea există. De asemenea, mai există o altă definiție a păcatului sau știu eu, o altă fațetă a păcatului. La un moment dat, cred că tot în scrierile Ioanine este un text în care se spune că dacă cineva știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Atenție, de data aceasta nu mai este vorba strict de cele 10 porunci. Avem acolo, spre exemplu, un bine prezentat foarte clar, ce anume cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Dacă știi că trebuie să faci treaba asta și nu faci, este un păcat. Dar sunt și alte modalități de a face bine care nu se regăsesc acolo în decalog. Vezi, de exemplu, dă mâncare unui flământ sau dă o haină celui care are nevoie, știu eu, de îmbrăcăminte. Dacă știi că trebuie să faci un bine și nu-l faci, săvârșești un păcat. De data aceasta, păcatul înseamnă mai mult decât încălcarea flagrantă a legii. Înseamnă, practic, centrare pe sine, egoism, în defavoarea celui de lângă tine. Și aici, dacă îmi permite să duc un pic și mai departe, din toate relatările Sfintelor Scripturi, îmi dau seama că păcat mai înseamnă un lucru, și anume, păcat înseamnă ca eu să fac altfel decât mă conduce Dumnezeu. Și aici vreau să vă dau un exemplu. Oare în momentul în care profetului Iona îi se spune de către Dumnezeu, mergi la Ninive, și Iona se duce în port și ia o corabie care duce spre Tars și ajunge, da, nu ajunge practic până la capăt, dar se îndreaptă către o altă destinație. Iona oare săvârșește un păcat sau nu? Tind să cred că este un păcat pe care îl săvârșește Iona, deși nu încalcă în mod flagrant una dintre cele 10 porunci sau oricare altă reglementare din Vechiul Testament. Și totuși Iona îi spune nu lui Dumnezeu. Ocazia în care noi îi spunem nu lui Dumnezeu și ne încadrăm pe un traseu personal al vieții în independență față de Dumnezeu, este ocazia în care noi săvârșim un păcat.
Foarte frumos ați subliniat, a merge contra voinței lui Dumnezeu sau a merge, a împlini, a face, a gândi, a vorbi altfel de cum și-ar dori Dumnezeu. Dacă gândim că Dumnezeu este izvorul vieții, atunci orice altceva care se întoarce împotriva lui Dumnezeu sau nu este după voia lui Dumnezeu, de fapt este moarte, neființă,
exact.
Negarea vieții. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Iisus Hristos este viața veșnică. E adevărat că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ori Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit aici pentru a ne învăța cum să trăim, cum să onorăm această slavă divină și să ne aducă această slavă divină. Domnule pastor, înainte de pauza muzicală, aș vrea totuși să mai subliniem un gând. Această slujbă pe care Domnul Hristos o împlinește în favoarea omului păcătos poate fi înlocuită de slujba vreunui om? Textul din 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5, ne spune că este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Pentru aceasta a venit Domnul nostru, pentru aceasta a luat haina naturii noastre, pentru acest lucru a lăsat deoparte prerogativele divinității. Poate fi împlinită această slujbă de altcineva?
Categoric nu. Niciunul dintre muritori nu are capacitatea și atributele necesare așa încât să aducă la îndeplinire această slujbă. Pentru ca cineva să poată fi mijlocitor între Dumnezeu și oameni, trebuie ca pe de o parte să fie deopotrivă cu Dumnezeu, să stea în prezența lui Dumnezeu. Pe de altă parte, trebuie să fie și cineva care înțelege perfect nevoia omului. Ori Iisus Hristos este pe deplin Dumnezeu, este sfânt ca și Dumnezeu, stă în prezența lui Dumnezeu, este deopotrivă cu Dumnezeu, este una cu Dumnezeu și din punctul acesta de vedere are acces la Dumnezeu pentru că este Dumnezeu, da? Pe de altă parte, Apostolul Pavel spune că și noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci avem unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar atenție, fără păcat. Și pentru faptul că este fără păcat, este în continuare în prezența lui Dumnezeu și poate să mijlocească pentru fiecare dintre noi. Ori din punctul acesta de vedere, nu poate fi înlocuit de cineva, altcineva, Iisus Hristos. El este singurul mijlocitor, singura persoană care poate să facă, atenție, legătura aceasta, să refacă legătura dintre Dumnezeu și om.
Păcatul este atât de adânc, produce separare de izvorul vieții, produce separare de Dumnezeu, produce înstrăinare până într-acolo încât oameni care odată erau credincioși, chiar îngeri, care au slujit de-a lungul timpului înaintea lui Dumnezeu, s-au înstrăinat în mintea lor și în inima lor și s-au întors împotriva vieții. Deci plata păcatului este moartea. Ori Domnul Hristos este singurul care a trăit neprihănit și are puterea și capacitatea recunoscută legitim înaintea întregului univers ca și mijlocitor între Dumnezeu și noi oamenii. Acest lucru nu putea să-l facă nimeni niciodată în istoria universului și nici nu-l va putea să facă cineva vreodată, adică a mijloci între om și Dumnezeu.
De altfel, dacă îmi permiteți să adaug câteva declarații ale Sfintelor Scripturi, Biblia este foarte clară cu privire la rolul exclusiv al lui Iisus Hristos în calitate de mijlocitor. Vă aduceți aminte, Iisus Hristos spunea despre sine, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Într-un alt loc spune, eu sunt ușa oilor. Ori e foarte clar că rolul acesta este unul exclusiv pe care îl are doar Domnul Iisus Hristos.
De ce? Pentru că El este Dumnezeu adevărat din veșnicie, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru, lăudăm și binecuvântăm numele Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Creatorul de mi-a zidit din pâine.
După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Condrache Iulian, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să subliniem un gând. Și anume, cum putem să înțelegem noi oamenii acest verset din a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. A existat vrăjmășie între Dumnezeu și om? Ce a însemnat această vrăjmășie? De unde a venit? Cine a adus? Cine a semănat această sămânță a vrăjmășiei? Spuneam un pic și înainte de pauza muzicală, acolo la tronul lui Dumnezeu, unul dintre îngeri, cel mai înalt dintre îngeri, și-a permis să-și dorească nu caracterul lui Dumnezeu, ci puterea care se cuvine doar lui Dumnezeu. Și astfel s-a deschis o poartă care nu a putut să mai fie închisă decât prin jertfa Domnului Hristos. Ce înseamnă această declarație? Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine.
Îmi amintesc acum de un pasaj biblic, de data aceasta din Vechiul Testament, când Isaia spune căci păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Este clar că prin păcat, și dacă ne raportăm acum doar la ceea ce s-a întâmplat în Eden, în ocazia în care Adam și Eva fac altceva decât li s-a spus, prin alegerea lor, ei practic declară un lucru și anume, noi nu vrem să mergem cu tine mai departe, noi mergem cu celălalt. Și așa s-a ajuns într-o relație de vrăjmășie cu Dumnezeu. Atenție, nu Dumnezeu a devenit vrăjmașul nostru, el a rămas în același loc în care ne-a iubit, da? Dar noi am ajuns vrăjmași față de Dumnezeu. Degradarea a ajuns atât de departe încât în cartea Geneza se spune la un moment dat că toate gândurile omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Ori din punctul acesta de vedere vă dați seama cât de dificilă a fost misiunea lui Dumnezeu de readucere la sine a omului în contextul în care omul gândea rău în inima sa, atenție, nu doar despre ceilalți. Omul a început să gândească rău în inima sa și despre Dumnezeu. Ori în contextul acesta, cum să-l câștigi pe om? Tocmai de aceea mă întorc la întrebarea de mai devreme, de ce a fost necesară întruparea Domnului Iisus Hristos? Pentru ca omul să fie recucerit, omul să conștientizeze faptul că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu este iubire. Ori prin întruparea Domnului Iisus Hristos, practic Dumnezeu vrea să-l readucă pe om la sine, să-l împace cu sine. Și aici e marea frumusețe. Deși noi am ajuns vrăjmași față de Dumnezeu și asupra noastră era mânia divină, Sfânta Scriptură vorbește din nou și din nou despre acest aspect și anume că Dumnezeu nu suportă păcatul și că toți practic suportam mânia divină, Dumnezeu nu-și manifestă mânia față de noi oamenii, ci știți față de cine își manifestă mânia Dumnezeu? Tare interesant! Nu-și varsă mânia asupra omului care a păcătuit, ci alege să-și reverse toată mânia asupra lui însuși în persoana lui Iisus Hristos. De aceea textul din Ioan 3:16 este un text de aur, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Astfel, Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin Iisus Hristos.
Domnule pastor, foarte profund, vorbim despre taina mântuirii noastre, vorbim despre ceva pe care noi nu înțelegem pe deplin, dar înțelegem tot ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit pentru noi oamenii, tot ceea ce este necesar pentru ca noi să putem să clădim, să zidim un caracter după voia lui Dumnezeu, să ne asemănăm cu păstorul nostru divin și astfel să avem dreptul să fim împreună cu toți cei credincioși.
Dacă îmi îngăduiți aici o paranteză, că vorbeați despre faptul că ne arată cum e caracterul lui Dumnezeu și cum trebuie să trăim noi. Aș vrea să fac o aplicație scurtă pentru viața noastră. De multe ori ajungem în situații conflictuale de vrăjmășie între noi. Dacă urmăm modelul divin, nu ne vom vărsa mânia asupra celuilalt. Asta ne învață Dumnezeu. Pentru împăcare nu și-a vărsat mânia asupra noastră, ci și-a vărsat-o asupra lui însuși. Ori e atât de important cum ne exprimăm mânia și față de cine.
Bine ar fi ca frâna să fie atât de puternică încât să nu manifestăm mânie. Dar iată câteodată se mai întâmplă. Domnule pastor, aș vrea să pun o întrebare care poate nu este chiar subiectul discuției de astăzi, și anume, omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și în același timp a fost înzestrat cu o voință liberă, care, din păcate, noi oamenii, omul generic, dar și fiecare dintre noi, am folosit-o sau omul a folosit-o spre a lua decizii greșite. Și astfel s-a mers împotriva lui Dumnezeu și vorbeam despre păcat și despre separarea de Dumnezeu. Însă, în spatele acestei realități se ridică totuși această întrebare. De ce Dumnezeu, în a tot știința Lui, în măreția Lui, ne-a creat cu o voință liberă, cu liberul arbitru? Dacă vrei, asculți, mergi cu mine, dacă nu, poți să te întoarci împotriva mea.
Cred că această întrebare va continua să persiste în inima noastră atâta timp cât va fi istorie pe acest pământ, până în momentul, așa cum spune Apostol Pavel, îl vom vedea față în față așa cum este și atunci vom avea răspuns la toate întrebările. Un răspuns scurt pe care aș vrea să-l dau acum. De ce totuși Dumnezeu ne-a creat așa? Este singura modalitate prin care iubirea și dragostea se poate manifesta, și anume în contextul libertății de alegere. Noi nu putem să iubim cu adevărat atâta timp cât nu ne este oferită și cealaltă opțiune de a nu iubi, cel puțin. Ori Dumnezeu ne-a oferit încă de la început această posibilitate, și anume de a nu-L iubi pe El până la capăt. A făcut-o tocmai pentru faptul că este iubire și a vrut să ne ofere și nouă posibilitatea de a iubi cu adevărat.
Aceasta este creațiunea desăvârșită. Dacă Dumnezeu crea prima ființă fără această posibilitate a alegerii, era o creațiune limitată. Ori Dumnezeu a creat desăvârșit. La sfârșitul fiecarei zile a creației, Dumnezeu s-a uitat și avem raportul Bibliei și spune acolo, toate erau bune. Iar la încheierea finală a creației, Biblia sublinează, erau foarte bune. Deci când Dumnezeu a creat cu posibilitatea alegerii, a creat foarte bine. Faptul că noi am folosit această libertate a alegerii în loc să dăm slavă lui Dumnezeu, să ne întoarcem împotriva lui Dumnezeu, asta nu este responsabilitatea lui Dumnezeu, ci este responsabilitatea noastră. E adevărat că de multe ori noi suntem seduși la păcat, așa cum a fost sedusă și mama noastră Eva. E adevărat că de multe ori pricinile de păcătuire sunt din ceilalți, nu din noi, dar de multe ori și noi suntem pricină de potignire pentru alții. Dar acesta este un alt subiect. Dumnezeu a făcut totul posibil desăvârșit până la capăt și îl mărim pe Dumnezeu pentru acest lucru.
Partea frumoasă este că Dumnezeu nu doar ne-a creat perfect la început, dar ca urmare a degradării care s-a produs în noi datorită din cauza păcatului, Dumnezeu este gata să producă o nouă lucrare a creației. Și practic aici este vorba despre, asta se întâmplă în contextul nașterii din nou. Prin Iisus Hristos, Dumnezeu face posibilă experiența nașterii din nou în viața fiecăruia dintre noi. Și ce înseamnă experiența nașterii din nou? Este practic posibilitatea de a o lua de la capăt, dar de data aceasta nu de unul singur, ci alături de Dumnezeu, sub călăuzirea Duhului Sfânt, sub influența Duhului Sfânt. Și așa se poate împlini în noi textul acela a Apostolului Pavel care spune, iată că toate s-au făcut noi, toate cele vechi s-au dus. Și asta este marea frumusețe a planului de mântuire. Faptul că Dumnezeu ne-a creat odată, ne-a creat la început și noi ne-am depărtat de El, am ajuns în vrăjmășie cu Dumnezeu, în caracterul nostru, al tuturor a fost sădită sămânța răului, Dumnezeu apoi este gata să curăță din nou ființa noastră și plantează în noi din nou sămânța binelui și este gata să producă în noi caractere noi, oameni noi în caracter după chipul și asemănarea lui. Și apoi, atenție, la sfârșit, Apocalipsa spune, iată că toate s-au făcut noi, când și trupurile noastre absolut totul va fi nou și așadar nici în noi nu va mai fi tendință spre rău, dar nici dinspre ceilalți nu va mai fi pricină de poticnire, cum spuneați mai devreme.
În sufletul nostru ne agățăm de aceste făgăduințe prin credință, prin acea credință dată sfinților, odată pentru totdeauna. Vorbeați despre nașterea din nou. Ne spune textul din Ioan, capitolul 3, versetul 3 în continuare, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Domnule pastor, ce rol, ce rost are credința? Această credință dată sfinților odată pentru totdeauna, dar zice versetul credința noastră, nu a conducătorului religios, nu a Domnului Hristos, nu credința îngerilor, nu credința demonilor, știți că și demonii
exact,
au credință,
crezi,
da,
se înfioară.
Zice versetul credința noastră, ce rost are credința?
Într-un alt loc în Sfânta Scriptură se spune și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Nu pentru faptul că Dumnezeu se uită așa la noi și spune... Nu ai încredere în mine, nu-mi place de tine. Nu, e vorba despre faptul că credința este mijlocul prin care noi ne putem prinde de Dumnezeu și putem da voie lui Dumnezeu să lucreze mai departe în viața noastră. De aceea credința mea personală este esențială, pentru că în calitate de oameni, creaturi ale lui Dumnezeu, ni s-au oferit și aceasta este partea frumoasă a situației, ni s-a oferit binecuvântarea, capacitatea de a ne administra noi înșine propria viață. Ori pentru faptul că ne-a fost dată această responsabilitate, doar credința noastră poate dezlega, știu eu, zăgazurile cerului, așa încât să poate exista o comuniune directă între mine și Dumnezeu și El să lucreze în viața mea. Credința mea este cea care îmi dă puterea să mărturisesc păcatul meu înaintea lui Dumnezeu. Dacă eu nu cred că Dumnezeu există și că vrea să-mi ofere iertare, nu voi avea nici capacitatea de a veni la El pentru iertare. Dacă am nevoie de biruință asupra, știu eu, unui obicei rău din viața mea, asupra unui viciu, am nevoie de credință eu la nivel personal pentru a lupta cu acel viciu, cu acel obicei care pune stăpânire pe viața mea, așa încât să mă bucur de biruință. Știți că Iisus Hristos din nou și din nou a spus unor oameni care au venit la El pentru vindecare, credința ta te-a mântuit. Iisus Hristos nu voia să spună că, știu eu, puterea lor de a se încrede era cea care le făcea bine, pentru că am ajunge la o altă înțelegere a vindecării. Nu e vorba de optimismul persoanei și de capacitatea lui de a crede că se poate vindeca. Nu e vorba de autosugestie, ci e vorba de faptul că credința acelor oameni i-a ajutat să vină la Iisus Hristos în calitate de mântuitor și de vindecător. Dacă acei oameni n-ar fi crezut în capacitatea lui Iisus Hristos de a-i vindeca, de a le rezolva probleme, ar fi rămas în continuare acasă. Ori aceasta este marea problemă a multora dintre noi. Pentru faptul că nu avem credință, nu ne rugăm, pentru faptul că nu avem credință, nu mergem la biserică, pentru faptul că nu avem credință și am putea să continuăm cu exemplele.
Domnule pastor, deosebit de mare această lucrare a Domnului Hristos manifestată față de noi oamenii, pentru că tot El ne dă și credința și tot El ne dă putere ca noi să exercităm această credință a noastră. O ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi. Poate printre ascultătorii noștri e cineva care nu are niciun fel de credință. A trăit cândva în tinerețe sau a mers în copilărie la biserică sau la adunare, poate spunea poezii de pe amvonul adunării, însă a fost sedus la păcat și datorită patimilor și-a pierdut și soția, copiii l-au renegat, însă în inima lui mai licăre un crâmpei de speranță, mai arde acolo o mică dorință de întoarcere, o mică dorință după acele vremuri bune, după acele vremuri de altă dată. după acele vremuri în care era și el un om respectat, avea soția, familia, copiii erau lângă el. Acum un nimeni, un om al străzii, însă în sufletul lui și-ar dori întoarcerea. Domnule pastor, mai există speranțe pentru un astfel de om?
Mi-am amintit în timp ce vorbeați de o întrebare a Mântuitorului adresată unui om care nu mai avea nicio șansă din punct de vedere fizic și anume, vrei să te faci sănătos? Probabil că în privirea Mântuitorului exista foarte multă invitație, așa încât omul respectiv a fost mult încurajat să se ridice și așa să primească vindecarea Mântuitorului. Aceeași întrebare cred că este importantă pentru fiecare dintre noi și anume, vrei să fii mai bine? Vrei să o iei de la capăt? E întrebarea pe care ne-o adresează Mântuitorul fiecăruia dintre noi prin Sfânta Scriptură. Contează atât de mult să facem alegerea care să ne aducă lângă Mântuitorul. Iisus Hristos din nou și din nou ne-a transmis același adevăr. Eu nu te osândesc, du-te și nu mai păcătui, trăiește o viață curată.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru modul în care în Iisus Hristos, Domnul nostru, s-a apropiat de noi oamenii. Și dacă această credință sau această dorință, cât de mică ar fi, prinde contur, Dumnezeu o va binecuvânta și o va binecuvânta până la capăt. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
M-am bucurat să fiu alături de dumneavoastră. Mă rog ca tot ceea ce am discutat, cuvintele noastre, să fie binefăcătoare pentru ascultătorii noștri și astfel să îl descoperim mai bine, să-l cunoaștem mai bine pe Mântuitorul nostru.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste familia și peste slujirea dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că din nou ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea celui preanalt să fie peste voi toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!